Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας, γιατί μας δίνει μία ακόμα φορά την ευκαιρία να σκύψουμε πάνω από τον Λόγο Του. Και καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, θα ανοίξουμε σήμερα στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο έκτο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βασιλειών, στο έκτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το χωρίο 8. Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για τον Νεεμάν, τον στρατηγό του βασιλιά της Συρίας, και τώρα ο λόγος είναι πάλι για τον ίδιο βασιλιά της Συρίας, δηλαδή τον Βεν-Αδάδ τον δεύτερο. Είναι ο βασιλιάς της Συρίας από το 860 έως το 845 π.Χ., ο οποίος κάνει πόλεμο εναντίον του βασιλιά του Ισραήλ, και όταν αυτή την περίοδο μιλούμε για Ισραήλ, να έχετε στο νου σας το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, έτσι έχουν διαιρεθεί τα βασίλεια. Στο βορρά βρίσκεται το βόρειο βασίλειο, που ονομάζεται το βασίλειο του Ισραήλ, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, ενώ στο νότο είναι το νότιο βασίλειο, που ονομάζεται βασίλειο του Ιούδα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Έτσι, μετά την διαίρεση δηλαδή των δύο βασιλείων, μετά από την εποχή του Ροβοάμ, όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή το βασίλειο του Ισραήλ ή ο Ισραήλ, εννοείται το βόρειο βασίλειο που έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια, ενώ με την έννοια Ιούδας, το βασίλειο του Ιούδα, είναι το νότιο βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στο βόρειο λοιπόν αυτό βασίλειο που έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια είναι βασιλιάς ο Ιωράμ, που τον είδαμε και την περασμένη Τετάρτη. Είναι ο γιος του Αχάβ, ο οποίος βασιλεύει από το 851 έως το 845 π.Χ. περίπου. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο χωρίο 8, Β' Βασιλέων 6 κεφάλαιο χωρίο 8, «Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ». Πόλεμος λοιπόν. «Και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού, λέγον, εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Όπως είναι φυσικό σε έναν πόλεμο, ο βασιλιάς που εκείνη την εποχή ήταν και ο αρχιστράτηγος στους πολέμους της αρχαιότητας, είναι αυτός που κάνει τα σχέδια. Και στα επιτελικά σχέδια λέει, ωραία, έχουμε πόλεμο τώρα. Θα στρατοπεδεύσουμε, δηλαδή θα στήσουμε ενέδρες σε αυτά τα σημεία. Θα μου πείτε και εμάς τι μας ενδιαφέρουν οι πόλεμοι που έκανε ο Ισραήλ με τους γύρω λαούς. Ωραία. Μέσα από τους πολέμους αυτούς, ο Λόγος του Θεού μας δίνει μηνύματα για το δικό μας πόλεμο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είμαστε σε πόλεμο, γεννηθήκαμε σε πόλεμο. Ο πόλεμος άρχισε πριν γεννηθούμε. Ο πόλεμος στην πραγματικότητα άρχισε πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Άρχισε όταν ένας από τους αρχαγγέλους του Θεού, ένας από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους, που το όνομά του ήταν αυτός που φέρνει το φως της αυγής, αυτό σημαίνει η λέξη αιωσφόρος, αιως είναι η αυγή, αιωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως της αυγής, έκανε επανάσταση, πήρε μαζί του και άλλες αγγελικές δυνάμεις και ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Δημιουργού, εναντίον του Κυρίου των δυνάμεων, εναντίον του Θεού. Και ο πόλεμος συνεχίζεται, και εμείς γεννηθήκαμε μέσα στον πόλεμο. Όποιοι από μας πήραμε κάποια στιγμή την απόφαση και είπαμε, Ιησού Χριστέ, θέλω εσύ να είσαι ο Κύριος μου, θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου, εσύ να την εξουσιάζεις, εσύ να είσαι το αφεντικό μου, θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να ζήσω κατά το θέλημά σου, πήραμε μία θέση ότι βγαίνουμε από το σκοτάδι και πηγαίνουμε στο φως. Και αυτό ήταν έργο του Θεού που μας πήρε, λέει, από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως, μας έβγαλε, λέει, από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός λοιπόν, καθώς δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, μας πήρε από την εξουσία του εχθρού και μας έβαλε μέσα στη δική του βασιλεία. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Και μέσα από τους πολέμους του λαού Ισραήλ μπορούμε να παίρνουμε μηνύματα για τον πόλεμο που έχουμε εμείς. που έχεις εσύ με τις δυνάμεις του εχθρού, που έχω εγώ με τις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός κάνει σχέδια για τη ζωή σου και κάνει σχέδια για τη ζωή μου, γιατί ο στόχος του είναι να σε καταστρέψει και να με καταστρέψει. Αυτός είναι ο στόχος του. Λέει ο Λόγος του Θεού, θυμάστε κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο, αυτός λέει ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Έτσι. Είναι λοιπόν φυσικό να κάνει σχέδια. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, είναι πολύ ισχυρότερος από αυτόν ο οποίος κατοικεί μέσα στον κόσμο. Αρκεί να του αφήνουμε στη ζωή μας την πλήρη κυριαρχία. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει στους πιστούς παρακαλώ, Εφεσίους 4:27, στους πιστούς το λέει, δεν το λέει στους μη πιστούς, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Στους πιστούς το λέει. Γιατί ο Κύριος ενεργεί μέσα μας όταν έχει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν η θέλησή μας είναι να του δώσουμε την πλήρη κυριαρχία. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αναμάρτητοι ή αλάθητοι. Αλλά όταν η θέλησή μας είναι, Κύριε, θέλω εσύ να είσαι το αφεντικό μου, ο Κύριος μου σε όλα και εσύ να διευθύνεις τη ζωή μου σε όλα. Κάνει λοιπόν τα σχέδιά του ο Βεναδάδ εναντίον του βασιλιά της, του Ισραήλ, και απέστειλεν, διαβάζουμε στο χωρίο 9, ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον φυλάχθητη να μην περάσεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί. Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδε δείς. Στο βασίλειο του Ισραήλ όμως ζούσε, λέει, ένας προφήτης του Θεού, ξέρουμε από τα προηγούμενα κεφάλαια ποιος ήταν, ο Ελισέ, ο οποίος είχε την αποκάλυψη του Θεού για τα σχέδια του Βεναδάδ. Και ειδοποιούσε τον βασιλιά του Ισραήλ και του λέει, Ιωράμ, ξέρεις που θα στρατοπεδεύσουν αύριο οι Σύριοι? Σε εκείνο το βουνό, σε εκείνο το δάσος και σε εκείνη την κοιλάδα. Οπότε κανόνιζε ο Ιωράμ τα στρατεύματα να πάρουν τις αντίστοιχες θέσεις ώστε να μην πέσουν στις παγίδες του εχθρού. Και προφυλάχτηκε, λέει, όχι μόνο μία φορά, ούτε δύο φορές, συνεχώς αυτή η δουλειά γινόταν. Ο ένας έστεινε ενέδρες, από την άλλη ο άλλος ξέφευγε τις ενέδρες και βρισκόταν πάντοτε σε πλεονεκτική θέση. Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι Θεός ζωντανός, είναι Θεός που όχι μόνο ακούει όταν προσευχόμαστε, αλλά είναι Θεός που μιλάει. Είναι Θεός που αποκαλύπτει. Δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό βουβό. Πιστεύουμε στον Θεό ο οποίος είναι ζωντανός και καλεί τα παιδιά του να έχουν μια προσωπική καθημερινή σχέση μαζί του, όπου ο πιστός μιλάει στον Θεό και ο Θεός του μιλάει. Και μέσα σε αυτά που ο Θεός σου λέει είναι να σε προειδοποιεί από τις παγίδες του εχθρού, να σε προφυλάσει από τις παγίδες, να σε προειδοποιεί για τα σχέδια του εχθρού, ώστε να μπορείς να φυλάγεσαι. Βλέπετε, ο Θεός μιλάει άλλοτε απλά μέσα στο πνεύμα μας, το συνηθισμένο, και άλλοτε με κάποιους τρόπους ιδιαίτερους. Ο συνηθισμένος τρόπος, ο κανόνας, ξέρετε όλοι θέλουμε την εξαίρεση. Και ψάχνοντας την εξαίρεση δεν μαθαίνουμε τον κανόνα. Ποιος είναι ο κανόνας? Ο κανόνας, δηλαδή ο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας μιλάει, είναι μέσα στο πνεύμα μας να δίνει την πληροφορία του με το πνεύμα του. Το πνεύμα του Θεού μιλάει στο πνεύμα μας. Και μας μιλάει γλυκά και μας μιλάει απαλά και δίνει μία απλή όθηση, και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει τα αισθητήριά μας να είναι γυμνασμένα. Γι' αυτό μας λέει να ανακαινίζεται το μυαλό μας, να μεταμορφωνόμαστε καθώς το μυαλό μας ανακαινίζεται, ώστε το πνεύμα μας να είναι ευαίσθητο στην οδηγία του Θεού. Θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους 8:14. Λέει όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι είναι οι του Θεού. Έτσι. Από εκεί και πέρα ο Θεός, επειδή είναι ο Κύριος, μπορεί να δώσει και έξτρα πληροφορίες με έξτρα τρόπους. με ασυνήθιστους τρόπους. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το συνηθισμένο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το ασυνήθιστο. Έτσι. Συμβαίνει ο Θεός να μας δίνει πληροφορίες και οι πληροφορίες που δίνει ο Θεός είναι πάντοτε για να οδηγήσουν στη σωτηρία, για να οδηγήσουν σε απελευθέρωση, για να οδηγήσουν σε οικοδομή. Έτσι. Μερικά πράγματα είναι συνηθισμένα, άλλα είναι ασυνήθιστα. Διάβαζα πριν από καιρό κάποιος αδελφός ταξίδευε με το αεροπλάνο, λέει, κάθισα στο αεροπλάνο και ήθελα να ξεκουραστώ, να ησυχάσω. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, δεν ήθελα να ασχοληθώ με τίποτα, με κανέναν, ούτε να διαβάσω, ούτε να μελετήσω, ούτε να προσευχηθώ. Ήμουν κατακουρασμένος. Καθόμουν, λέει, στην άκρη του διαδρόμου και από την άλλη μεριά του διαδρόμου δίπλα μου καθόταν ένας άλλος κύριος. Και έτσι αφηρημένα γύρισα να κοιτάξω και ξαφνικά βλέπω στο μέτωπό του γραμμένη τη λέξη «μυχεία». Φυσικά δεν είχε ο άνθρωπος γραμμένο τίποτα. Ο Κύριος του αποκάλυψε. Γύρισα και κοιτούσα. Καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Ξαφνικά στο μέτωπο του άλλου να λέει «μυχεία». Αυτός, λέει, ο άνθρωπος γύρισε, είδε που τον κοίταζα και μου λέει, «θέλετε τίποτα, Κύριε? Τι θέλετε, γιατί με κοιτάτε έτσι?» Και λέει, εκείνη την ώρα ο Κύριος μου δίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία εμίχεται. Του λέω, «σου λέει τίποτα το όνομα τάδε?» Μόλις το άκουσε αυτός, νόμισε ότι πήγαινα να τον εκβιάσω, λέει. Ότι ήξερα κάτι και πάω να τον εκβιάσω. Μου λέει, «να το συζητήσουμε?» Λέω, «να το συζητήσουμε». Πάμε, λέει, στην πίσω πλευρά του αεροπλάνου, γιατί στο αεροπλάνο δίπλα καθόταν η γυναίκα του. Πήγανε λοιπόν πίσω στην ουρά του αεροπλάνου. Πρώτη ερώτηση. «Ποιο σου το είπε?» «Πού το ξέρει?» Λέει, «ο Κύριος μου το είπε». Λέει, «τι θα πει ο Κύριος σου το είπε?» Και του είπε ότι ο Θεός φανέρωσε την αμαρτία αυτή στη ζωή του, όχι μόνο για να παρατήσει τη συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά για να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του και να γίνει αιώνια σωτηρία μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό ήταν η αποκάλυψη του Θεού. Και ο άνθρωπος συγκλονισμένος από την αποκάλυψη, ένας άγνωστος με πληροφορία του Θεού να του πει τι συμβαίνει στη ζωή του, γονάτισε εκεί, στην ουρά του αεροπλάνου και ζήτησε τον Χριστό στη ζωή του. Λέει τώρα θα το πει στη γυναίκα σου. Διότι υπάρχουν αμαρτίες που είναι μόνο ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό, αλλά υπάρχουν αμαρτίες που είναι αμαρτίες και στους άλλους ανθρώπους. Η μυχεία δεν ήταν αμαρτία μόνο απέναντι στον Θεό, ήταν αμαρτία και απέναντι στη γυναίκα σου. Λοιπόν, πρέπει να της μιλήσεις και να της ζητήσεις συγγνώμη. Δύσκολο, λέει, αυτό πρέπει να κάνεις. Εγώ θα προσεύχομαι όση ώρα της μιλάς. Γύρισαν λοιπόν, κάθισαν στις θέσεις τους. Όπως καταλαβαίνετε, η γυναίκα του λέει, «τι ήθελε αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος? Αγάπη μου». Και λέω, καθόμουν και κοίταζα. Η γυναίκα είχε γουρλώσει τα μάτια της. Κοίταζε μια τον άντρα της, μια εμένα. Μια τον άντρα της, μια εμένα και δεν ήξερε τι να πει. Το αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει και αυτή το Χριστό στη ζωή της εκεί μέσα στο αεροπλάνο. Ο Θεός μας είναι ο Θεός ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει το τι συμβαίνει στη ζωή του καθένα μας και αποκαλύπτει για να φέρει σωτηρία. Αποκαλύπτει για να φέρει αποκατάσταση. Αποκαλύπτει για να φέρει εσωτερική θεραπεία. Έτσι εδώ πέρα αποκάλυψε τα σχέδια του εχθρού με αποτέλεσμα ο λαός του Θεού να είναι προστατευμένος από τα σχέδια του εχθρού και να μην μπορεί ο Βεναδάδ να νικήσει. Καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση του βασιλιά. Μία ενέδρα δεν έπιασε, η δεύτερη δεν έπιασε, η τρίτη δεν έπιασε. Καταλαβαίνει ότι ο εχθρός καταλαβαίνει συνεχώς τα σχέδιά του, αντιλαμβάνεται τα σχέδιά του και σκέφτηκε αυτό που θα σκεφτόταν οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος. Χωρίο 11. «Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς, δεν θέλετε με αναγγείλει τι εξημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Κάλεσε λοιπόν τους αξιωματούς και σου λέει, «κύριε, ακούστε εδώ, προδοσία. Κάποιος μεταξύ μας είναι ο προδότης. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο προδότης, διότι αυτά που συζητάμε εδώ μεταξύ μας και τα ξέρουμε μόνο εμείς, τα μαθαίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ. Λοιπόν, κάποιος από εδώ πάει και τα λέει. Πρέπει να βρούμε τον προδότη». Ευτυχώς υπήρχε κάποιος που ήξερε τι συνέβαινε, διότι αλλιώς θα χάναν το κεφάλι τους όλοι αυτοί, η παρέα του Βεναδάδ. Αλλά κάποιος ήξερε και είπεν εις εκ των δούλων αυτού, «ουδείς, Κύριε μου βασιλεύ,
Αλλά ο Ελισαίο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, απαγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος.
Βασιλιά, κανένας δεν προδίδει. Απλώς ξέρεις, στο Ισραήλ υπάρχει ένας προφήτης που λέει στον βασιλιά του Ισραήλ αυτά που λες εσύ, όχι σε εμάς εδώ, στην κρεβατοκάμαρά σου αυτά που λες, το ταμείο του κοιτώνος, έτσι, αυτά που λες στην κρεβατοκάμαρά σου, τα ξέρει και τα λέει. Ευτυχώς υπήρχε αυτός ο άνθρωπος που αναγνώριζε την αποκάλυψη του Θεού που είχε ακούσει, έτσι γλίτωσαν το κεφάλι τους όλοι οι υπόλοιποι, και είπεν υπάγεται και ιδέται πού είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν. Και επήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, ιδού είναι ενδοθάν. Ωραία. Αυτός είναι το πρόβλημα. Ένας άνθρωπος είναι το πρόβλημα. Θα τον συλλάβουμε και τελειώνει η υπόθεση. Πού είναι, ήδη ξέρανε πού είναι. Στη Δοθάν. Ωραία. Ούτε καν στην πρωτεύουσα, σε ένα χωριουδάκι τώρα, στη Δοθάν.
Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας στράτευμα μέγα, ήτιν εσελθόντες δια νυχτός, περιεκύκλωσαν την πόλη. Κι ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένην την πόλη με ύπους και αμάξας, και είπεν ο υπηρέτης αυτού, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάνει».
Για να συλλάβει λοιπόν έναν άνθρωπο, στέλνει, λέει, ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα. Έρχονται λοιπόν, περικυκλώνουν την πόλη. Τι φαντάζεστε ότι θα ήταν η Δοθάνε? Μην φαντάζεστε καμία μεγάλη πόλη, έτσι, καμιά Κωμόπολη της εποχής. Την περικύκλωσαν από παντού. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει εδώ πέρα. Και στράτευμα ολόκληρο να θέλαν να πολεμήσουν, θα τα καταφέρναν. Ο σκοπός ήταν να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Και φυσικά ξυπνάει το πρωί ο υπηρέτης του Ελισέ και λέει, «Κύριε, χαθήκαμε. Καταστροφή. Δεν μας ειδοποίησε κανένας να μπορέσουμε τη νύχτα να φύγουμε, να το σκάσουμε. Τώρα είμαστε περικυκλωμένοι, τελειώσαμε». Προσέξτε την απάντηση του Ελισέ για να καταλάβουμε όλοι γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά τους μεταυτών». Μη φοβάσαι. Περισσότεροι είναι μαζί μας από ότι είναι μαζί τους. Προσέξτε, και οι δύο βλέπουν το ίδιο πράγμα. Και ο υπηρέτης βλέπει ένα στράτευμα να έχει περικυκλώσει γύρω-γύρω την πόλη και ο προφήτης του Θεού, Ελισέ, και αυτός το ίδιο βλέπει. Ένα στράτευμα να έχει περικυκλώσει γύρω-τριγύρω την πόλη. Ο ένας λέει, «Χαθήκαμε». Ο άλλος λέει, «Μην ανησυχείς». Μην ανησυχείς. Μαζί μας είναι περισσότεροι. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί χρειάζεται να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ώστε ο Θεός να μας φανερώνει το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι στον πνευματικό κόσμο. Ο Λόγος του Θεού λέει, το θυμάστε, Ψαλμός 34:7, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Εάν είσαι ένας από τους φοβουμένους τον Κύριο, υπάρχει Άγγελος Κυρίου ο οποίος είναι στρατοπεδευμένος, ίσον εγκατεστημένος δίπλα σου. Και αυτό ισχύει ακόμα και για τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι εδώ. Ξέρετε τι λέει, παιδιά, για σας ο Λόγος του Θεού? Ξέρετε τι λέει στο Ματθαίος 18:10. Λέει ότι οι άγγελοι που σας φροντίζουν κάθε μέρα βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα του Ουρανίου. Σημειώστε το να το διαβάσετε μετά στο σπίτι. Ματθαίος 18:10. Οι άγγελοι αυτών των παιδιών, λέει, προσέξτε, λέει, κανένας να μην σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά παιδιά, γιατί οι άγγελοι που είναι στους οποίους ο Θεός έχει εμπιστευτεί τη φροντίδα των παιδιών αυτών, διαπαντός βλέπουνε το πρόσωπο του Πατέρα μου του εν της ουρανής, είπε ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 1:14. Λέει ότι οι άγγελοι του Θεού είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Ο Θεός λοιπόν στέλνει τους αγγέλους του να φροντίσουν τους πιστούς του. Δεν είσαι μόνος σου. εκτός από τους δικούς σου, εκτός από τους αδελφούς. Οπουδήποτε πας και μόνος να είσαι και να μην είναι άλλοι άνθρωποι γύρω σου, οι άγγελοι του Θεού είναι μαζί σου, εφόσον είσαι ένας από τους φοβουμένους των Κύριων. Εφόσον είσαι ένας από αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό στη ζωή τους και πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και προσευχήθηκε, λέει ο Ελισέ, και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέομαι τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και ειδού το δώρο, το όρος ή το πλήρες ύπον και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Μη φοβάσαι, του είπε, μαζί μας είναι περισσότεροι. Και μετά είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε του τα μάτια. Άνοιξε του τα μάτια. Ωραία προσευχή, δεν είναι αυτή. Μπορούμε να την κάνουμε για τους εαυτούς μας. Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε μου τα μάτια. Άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τι γίνεται γύρω μου στον πνευματικό κόσμο. Έτσι. Γύρω μας υπάρχει, αδέλφια μου, αόρατος πνευματικός κόσμος, και εφόσον είμαστε του Κυρίου, οι άγγελοι του Κυρίου είναι με το μέρος μας. Λέμε στο πιστεύω, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Έτσι. Ο Θεός μας είναι ο Θεός, ο ποιητής ορατών και αοράτων, ο δημιουργός και του αόρατου πνευματικού κόσμου. Έτσι. Συνεπώς δεν είσαι μόνος. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω σου. Και όταν ήρθε η δύσκολη στιγμή, λέει, Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ίδιος έβλεπε. Ο ίδιος έβλεπε και λέει, Θεέ μου, άνοιξε του, σε παρακαλώ, τα μάτια να δει κι αυτός αυτά που βλέπω εγώ. Άνοιξε του τα μάτια να δει. Και άνοιξε, λέει, ο Κύριος τα μάτια του υπηρέτη και είδε ότι όλο το βουνό γύρω-γύρω ήταν γεμάτο από πύρινες άμαξες και από πύρινα άλογα. Είχαν έρθει άγγελοι πολεμιστές να πολεμήσουν για λογαριασμό του προφήτη του Θεού. Αδελφέ μου, εάν είσαι με τον Κύριο, πρόσεξε, ο Κύριος και εσύ από τη μια μεριά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από την άλλη, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Εντάξει. Εσύ και ο Κύριος από τη μια μεριά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από την άλλη, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Μη φοβάσαι. Μα δεν ξέρεις πώς είναι οι καταστάσεις. Προσευχήσου ο Κύριος να σου ανοίξει τα μάτια να δεις. Να δεις τους αγγέλους του Κυρίου. Πώς είναι οι καταστάσεις. Αυτό που βλέπεις είναι τα ανθρώπινα. Τι γίνεται, οι άγγελοι του Θεού πού είναι? Πού είναι? Είναι εκεί που ο Κύριος τους διέταξε να είναι. Και ο Κύριος διέταξε με βάση το λόγο του. Και ο λόγος του λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ανοίγει τα μάτια για να δούμε. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Ο Θεός μας είναι αυτός που ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλά υπάρχει κάτι που κλείνει τα μάτια. Ξέρετε τι είναι αυτό που κλείνει τα μάτια? Η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια τυφλώνει. Η υπερηφάνεια τυφλώνει. Προσέξτε, αυτό δεν είναι μόνο για τους μη πιστούς, και για τους πιστούς είναι. Πιστοί τυφλώνονται πνευματικά από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει ίσον, ας προσέχει, μην πέσει. Έτσι. Και εδώ έχουμε ένα περιστατικό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όλη η υπόθεση αυτή του Βεναδάδ ξεκίνησε με υπερηφάνεια. Γιατί θυμάστε στο προηγούμενο κεφάλαιο, όσοι ήσασταν εδώ την περασμένη Τετάρτη, είδαμε ότι αυτός ο ίδιος βασιλιάς, ο Βεναδάδ ο δεύτερος, είδε τον στρατηγό του, τον Νεεμάν, να φεύγει λεπρός, να πηγαίνει στο Ισραήλ και να επιστρέφει υγιέστατος με σάρκα, λέει, σαν μικρού παιδιού. Είδε το θαύμα του Θεού Βεναδάδ. Και ένα κεφάλαιο μετά διαβάζουμε ότι ξανακάνει επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Εκεί όπου είδε την παρουσία του Θεού, είδε τη θεραπεία του Θεού, είδε την ευλογία του Θεού. Και επιτίθεται. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τύφλωση? Δεν είναι αλαζονία? Και έτσι, επειδή οι στρατιώτες του ακολούθησαν αυτή την αλαζονική συμπεριφορά, ακολουθώντας εντολές φυσικά, έχουμε και το αντίστροφο φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία μεριά ο Κύριος ανοίγει τα μάτια του υπηρέτη και βλέπει, και από την άλλη κλείνει τα μάτια των ανθρώπων που ήρθαν με εντολή αλαζονίας και με εντολή υπερηφάνειας.
Και όταν κατέβησαν προς αυτόν, χωρίο 18, οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε: «Πάταξον δέω με τον λαόν τούτον με αορασίαν». Και επάτεξε αυτούς με αορασίαν κατά των λόγων του Ελισέ. Προσευχήθηκε ο Ελισέ όπως είχε προσευχηθεί: «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει, γιατί αυτός είναι υπηρέτης δικός μου, υπηρέτης ανθρώπους του Θεού». Για τους άλλους που υπηρετούσαν έναν άνθρωπο αλαζόνα, που παρά το θαύμα του Θεού που είδε και παρά την δόξα του Θεού που είδε, εξακολούθησε να πολεμάει τον λαό του Θεού, είπε: «Κύριε, πάταξε τους με αορασία, χτύπησε τους να κλείσουν τα μάτια τους, να μην βλέπουν, να βλέπουν και να μην καταλαβαίνουν τι βλέπουν». Έτσι και έγινε. Και είπε προς αυτούς ο Ελισέ: «Δεν είναι αυτή η οδός, ούτε αυτή η πόλης». Ελάτε, λέει, παιδιά, ελάτε μαζί μου, θα σας οδηγήσω εγώ εκεί που πρέπει. Τους πήρε λοιπόν και τους πήγε στην πρωτεύουσα του κράτους, μέσα στη Σαμάρια. Και όταν τους έφερε μέσα στη Σαμάρια, που ήταν η πρωτεύουσα του κράτους και γύρω γύρω ήταν όλα τα στρατεύματα του Ισραήλ, λέει: «Κύριε, άλλαξαν τους τώρα τα μάτια». Άνοιξαν τα μάτια τους και ήταν περικυκλωμένοι. Αυτοί που είχαν περικυκλώσει την πόλη τη Δοθάν, ξαφνικά ήταν στο κέντρο της πρωτεύουσας, περικυκλωμένοι από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Ο Ιωράμ ενθουσιάστηκε, ο βασιλιάς. Λέει: «Να πατάξω, να πατάξω, πάτερ μου, τώρα που τους έφτασες», λέει, «να αρχίσω να κόβω κεφάλια». «Όχι», του λέει ο Ελισέ, «όχι, όχι. Θα τους βάλεις να φάνε».
Στο χωρίο 22, ο δε είπε: «Μη πατάξεις. Ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους ηχμαλώτευσας δια της ρομφαίας σου και δια του τόξου σου? Θες άρτον και είδωρε έμπροσθεν αυτών, και ασφάγωση και ασπίωση και ασαπέλθωση προς τον Κύριον αυτών. Και έθεσεν έμπροσθεν αυτών άφθονον τροφήν, και αφού έφαγον και έπιον, απίστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτών».
Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Εάν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτό. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Βλέπετε, αυτό είναι ένα χωρίο που υπάρχει στις παροιμίες. Είναι παροιμίες 25-21. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Θεός το επαναλαμβάνει και στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12-20. Άρα το έχουμε και στις παροιμίες 25-21 και στην προς Ρωμαίους 12-20. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' το να φάει, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, πότισε τον. Γιατί, λέει, θα σωρεύσεις επάνω στο κεφάλι του άνθρακες πυρός. Αυτό ήταν μια έκφραση στην Παλαιστίνη της εποχής των παροιμιών, που σήμαινε θα τον κάνεις να αισθανθεί ντροπή, 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 ντροπή. Πολύ μεγάλη ντροπή. Αυτό δήλωνε η έκφραση άνθρακες πυρός. Έτσι δεν ήταν τρόπος βασανισμού να βάλεις κάρβουνα στο κεφάλι κάποιου. Ήταν μια έκφραση που δήλωνε υπερβολική, σε έσχατο βαθμό, ντροπή. Και ο Κύριος, λέει, θα σε ευλογήσει. Αποτέλεσμα: «Και δεν ήλθον πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γην του Ισραήλ». Το αποτέλεσμα ήταν η αποκατάσταση της ειρήνης. Θυμάστε τι λέει παροιμίες 16:7. Παροιμίες 16:7. Όταν, λέει, ο Κύριος ευαρεστείτε εις τα σωδούς του ανθρώπου, και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού. Παροιμίες 16:7. Όταν ο Κύριος ευαρεστείται εις τα σωδούς του ανθρώπου, στον τρόπο της ζωής του ανθρώπου, και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα είναι η ειρήνη. Αλλά καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, ότι έχουμε ανάγκη να ζητήσουμε από τον Κύριο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να μας φωτίσει πάνω στην αγγελική προστασία, πάνω στο γεγονός ότι οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Στρατοπεδεύουν γύρω μας, που σημαίνει είναι εγκατεστημένοι γύρω μας, είναι κοντά μας. Και καθώς ζούμε υπακούοντας τον Κύριο, οι άγγελοι του Θεού χαίρονται και μπορούν ευκολότερα να πραγματοποιήσουν τις εντολές που τους έχει δώσει ο Κύριος για μας. Σε έναν λόγο που είχε ένας αδελφός που βρέθηκε στην δόξα, σε όραμα στην παρουσία του Θεού, του είπε ένας από τους αγγέλους του Κυρίου, για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή ο Θεός να μας ορίσει να φροντίζουμε έναν άνθρωπο. Είναι μεγαλύτερη τιμή να φροντίζουμε έναν άνθρωπο από το να φροντίζουμε ολόκληρους γαλαξίες. Γιατί για τους ανθρώπους ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη. Είδαμε τον Υιό του Θεού να υποφέρει όσα υποφέρει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ξέρουμε πόσο ο Πατέρας Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Μεγάλη τιμή για μας να φροντίζουμε τους ανθρώπους. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο λόγος του είναι αληθινός και γιατί η αλήθεια είναι και σε πράγματα που δεν φαίνονται. Αμήν.